ชร์กันสนั่นเมือง
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ชายกันสนั่นเมืองค่ะวันนี้พุธที่3มิถุนายน2563นะคะอยู่กับแพรอัชราวันและคณะทินและคุณเกณฑ์สิทธิ์กันทจันทร์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีคุณแพรแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
วันนี้ถ้าใครที่ติดตามอยู่ทางวิทยุนะคะก็จะได้ฟังเพลงที่ใช้เรียกว่าสมัยนิติทัศน
์โอ้โห
เออ
เอาจริงนะ
บอกยุคบอกสมัย
สารภาพเลย
ว่า
ไม่รู้จักเพลงนี้
จริงปะเนี่ย
จริงๆสาบาน
ทำไม
สาบานเลย
อ้าวคุณอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบคุณโตมากับเพลงอะไร90นั่นแหละแต่ก็คงจะไม่ขนาดนี้ใช่ไหมล่ะ
ก็
อันนี้น่าจะแบบ88
เออแกมมี่แล้วอ่ะ
สายสาย8ใช่นะคะเพลงนี้เนี่ยค
ุ
ณผู้ชมถ้าคือเขาอะตอนนั้นเนี่ยคือวงไฮดรานะคะแต่ว่าถ้าเป็นณตอนนี้คนก็จะคุ้นเคยกับพี่ป้างนครินทร์กิ่งศักดิ์อะไรแบบนี
้เอามา cover เหรอ
ไม่ได้เอามา cover คือเมื่อก่อนพี่ป้างอยู่ในวงไฮดรา
เห็นไหมไม่รู้จักจริง
ใช่พี่ป้างอยู่ในวงไฮดรานะคะแล้วก็เนี่ยแหละตอนนี้คือก็ต่างคนต่างแยกแยะออกมาทำงานนะคะอีกคนหนึ่งที่คู่กับพี่ปอนเนี่ยที่คู่กับพี่ป้างเนี่ยนะคะเขาก็เป็นแบบเป็นโปรดิวเซอร์แต่งเพลงอะไรต่างๆมีคอนเสิร์ตมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยอยู่เบื้องหลัง
อ๋อพี่ปอน
ใช่
ปอนธนาไหม
ใช่ใ
ช่ไหม
ใช่
ใช่ใช่ไหม
ใช่นะคะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เราเลือกเพลงหุ่นยนต์มาเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของหุ่นยนต์ด้วยนะคะ
หุ่นยนต์ฮะ
แต่บอกว่าเป็นหุ่นยนต์แบบเน็ตไอดอลเหรอ
ครับ
ใช่ไหมคะ
เป็นมนุษย์เสมือนจริงนะที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับคนปกติเลยนะแล้วก็มีคนติดตาม IG ถึง 2.3 ล้านคนปาดโอ้โหแล้วมีภาพให้ดูด้วยนะฮะ
ค่ะ
ก็ตอนนี้ใครที่อาจจะสะดวกมาดูไลฟ์สดของเราทาง Facebook นะฮะเข้ามาได้ที่แฟนเพจสถานีวิทยุ FM 101
ใช่ค่ะ
เราจะขึ้นภาพให้ดูนะฮะนี่
ค
ือ
หุ่นยนต์
นี่ไม่ได้เป็นคนจริงๆนะฮะ
โ
อ
้
แต่ว่าแบบ
แต่เป็นหุ่นยนต์ที่มี IG เป็นของตัวเองงี
้ใช่แล้วก็เหมือนกับมีแฟนคลับมีคนติดตามเหมือนจะมีตัวตนในโลกออนไลน์อะไรแบบเนี้ย
ค่ะ
อ๋อนะฮะแล้วก็คือเรื่องของผิวหนังหรือว่าลักษณะทางกายภาพนี่คือแบบมันดูเนียนอยู่นะ
ใช่
เน
า
ะ
ใช่
คือมันไม่ได้เป็นแบบหุ่นยนต์ที่แบบผิวมันดูด้านๆหรือว่าเป็นแบบสีแมตต์ไปซะทีเดียวอ่ะเขาจะมีเหมือนกับเป็นริ้วรอยมีกระมีแบบนั่นนู่นนี่เนาะ
ใช่ค่ะ
นะฮะแล้วก็แบบคือเหมือนคนจริงๆเลย
ถูกต้อง
เห็นแล้วนึกถึงหนังเรื่องนึงอ่ะหนังเรื่องนึงอ่ะที่เป็นแบบหุ่นยนต์เขาแข่งเอาเป็นหุ่นยนต์มาแข่งต่อสู้กันอ่ะเออนั่นน่ะชื่ออะไรนะพิมมา
อะไรต้าปาทังก้า
ไม่ใช่
อะ อาริก้า
อาริต้า
อาริต้า
เออใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเออเออ
ไม่แล้วนี่ไงคือด้วยความที่พอเป็นหุ่นยนต์ปะปะเขาก็จะจับใส่อะไรก็ได้ไงคุณนึกออกไห
ม
เออแล้วก็แบบทำท่าทางประหนึ่งแบบมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยพาไปแบบชายทะลงชายทะเลอย่างเงี้ยนะคะ
นี่ไงพอเป็นหุ่นยนต์นะ
ค่ะ
ทุกคนรู้แฟนคลับรู
้
หุ่นยนต์แปลว่าอิสระอิสระแปลว่าจะใส่อะไรก็ได้
ใช่ถูกต้อง
เพราะว่าคุณแพรเนี่ยไม่ใช่หุ่นยนต
์ฉันก็เลยใส่อะไรไม่ได้ค่ะคุณเกศ
ฉ
ัน
ก็เลยใส่อะไรตามใจมากไม่ได้
ใช่ค่ะ
อย่างนั้นใช่ไหม
ถูกต้อง
เออนี่เธอชื่ออะไรเนี่ย
ชื่อเอลใช่ไหม
เ
อลแม็กมิโคล่าเหรอมิโคล่ามิโคล่าม
ิโคล่าไหม
เออ
คือขึ้นอยู่กับว่าจะอ่านยังไงเนาะ
ถูกต้อง
ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
คือก็บอกวิศวกรที่เป็นคนทำเนี่ยนะคือแบบว่าก็เป็นการพัฒนากันขึ้นมา
ค่ะ
แล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่เป็นทั้งนักร้องนางแบบอินฟลูเอนเซอร
์
แต่ไม่มีตัวตนอยู่จริง
นั่นน่ะสิ
สร้างโดยคนกลุ่มหนึ่งที่มีชื่อว่าบรัดนะอ่านว่าบรัดละกัน
ค่ะ
กลุ่มคนที่รวมตัวกันจากหลากหลายอาชีพ
คือ
เป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์นักเคลื่อนไหวนักพัฒนาหุ่นยนต์ศิลปินอะไรต่างๆแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่ได้รับการเซ็นสัญญากับบริษัทเอเจนซี่ที่ดูแลดาราฮอลลีวูดนะฮะคือเหมือนกับฉันไม่ต้องมีตัวตนในโลกจริงๆก็ได้แต่ว่าตอนนี้คือฉันเนี่ยเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ถึงขั้นที่ว่าฉันได้เงินจากตรงนี้แล้วอะ
ใช่
ในการที่จะแบบโพสอะไรต่างๆนานา
เนี่ยคุณดู
แล้วก็เอาภาพเนี่ยภาพของคนคนนี้ไปเป็นพรีเซนเตอร์นึกออกไหม
ถูก
แบบไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้กินนั่นกินนี่ซื้อนั่นซื้อนี่ใช้ข้าวของอะไรต่างๆ
ใช่แล้วก็เอามาถ่ายกับนางแบบที่เป็นคนจริงๆด้วยอ่ะประหนึ่งว่าแบบว่าเป็นแบบด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
เ
นี่ยแบบเลิศอ่ะจริง
เลิศอ่ะ
นะคะก็คือใครใครที่สนใจคุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามได้ทางไอจีนะคะ
คร
ับ LILMIQ U E L A L I L M I Q U E L A นะคะ
แ
ต่เขาสวยสวยเลิศเลยอ่ะเรารู้สึกว่าเดี๋ยว
ผมอยากฟังเสียง L I ตะกี้อีกทีนึงอ่ะมันดูแบบมันดูแบบ
L I L I L M I Q U E L A
แล้วเสร็จปุ๊บพอคุณกลับมาพูดนะเสียงคุณก็จะนุ่มเหมือนเดิม
L I
ไม่ใช่หมายถึงว่าแบบ
คืออะไรอ่ะ
นะฮะก็แบบนะฮะนะฮะแล้วก็แบบเข้าไปดูกันได้ที่ L I L
L I
เ
นี่ยคุณดูสิเขายืนแบบยืนกับคนมนุษย์ปกติอ่ะน
ี่
ค
ุ
ณช
มเลยอ่ะ
อ้าวคุณชมอันนี้คือเขาเปิดกล้องยัง
เปิดแล้วเอากล้องเข้าหน้าเราหน่อย
นี่ค่ะคุณชม
นี่ฮะอ๋อคือว่าเขาสามารถจะแบบยืนกับคนจริงๆได้ด้วยเลย
ถูก
ผ่านการแบบเอาภาพไปรีทัชตัดต่อหรืออะไรก็แล้วแต่เน
า
ะ
คือดิฉันว่าเขาอุ้มไปเนี่ยอันเนี้ยก็คือกับคนเห็นปะ
ไม่ละอุ้มยังไงอ่ะคือมีตัวหุ่นจริงๆด้วยหรอไม่ใช่ว่าเอามาใส่ทีหลังหรอ
กราฟิกอะไรเงี้ยหรอ
เออก็ไหนบอกว่าไม่มีตัวตนในโลกจริงๆไง
ก็เราไม่งั้นอ๋อคือแบบเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกทั้งหมดอย่างเงี้ยหรอ
เข้าใจว่าอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู
้
ไม่รู้อันนี้
แต่ว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูสิคือเขาก็แบบทำออกมาได้เนียบมากอะแล้วก็ยังทำแบบเป็นสไตล์ฮิปฮอปด้วยนะเพราะว่าฟันห่างเนี่ยคุณดูสิมีความฟันหน้าห่างเห็นไหมแต่เอาเป็นว่าคุณคิดดูแล้วกันว่านวัตกรรมเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถไปได้ถึงเบอร์นี้แล้วอะนะคะระวังไว้นะหนุ่มๆนะอย่าไปหลงรักอะไรแบบนี้นะโดนแบบเรียกเก็บเงินเอ่ยอะไรเอ่ยแบบว่าไม่มีตัวตนอะไรเงี้ยนะคะ
ครับนะฮะ
อ่ะต่อไปค่ะคุณผู้ชมเราไปกันที่เมนปันสุกนิดนึงดีไหมฮะ
ได้ครับ
เมนปันสุกค่ะคุณผู้ชมมีภาพนะอันนี้น่าจะมีภาพนะมีหรือเปล่าคะมีภาพให้ดูนะคะเขาบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีคนนำเสนอไอเดียตู้ปันสุกใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นแบบหลายๆที่ละนะคะที่มีตู้ปันสุกแต่ว่ามีเจ้าภาพงานศพคนนึงค่ะเขาก็ปิ๊งไอเดียเก๋ค่ะด้วยการทำเป็นเมนปันสุกเลยแทนที่ปกติเนี่ยจะต้องจัดด้วยดอกไม้ใช่ไหมเวลาจะขึ้นเมนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะจะต้องจัดตกแต่งด้วยดอกไม้ทีนี้เนี่ยเขาก็เลยไปเอาพวกข้าวสารอาหารแห้งต่างๆนานาเนี่ยมาประดับตกแต่งสถานที่แทนนะคะแล้วก็คือหลังจากจบงานศพแล้วเนี่ยก็สามารถแบ่งปันได้เลยชาวบ้านแถวนั้นหรือว่าใครที่สนใจอยากจะเอาสิ่งของไปนะคะเอากลับไปแบบไปประทังชีวิตอะนะข้าวสารอาหารแห้งมาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบะหมี่กึ่ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องนะคะที่จะภาพตั้งใจจะทำให้ทานเนี่ยก็มารับไปได้เลยอะไรแบบนี
้
นี่คุณผู้ชมเข้ามาดูสิเขาว่างไว้แบบเยอะมากมากมากเลยนะ
แต่ว่าต้องยอมรับว่าการจัดเนี่ยมันสวยงามนะ
ใช่
แล้วก็มันดูเข้ากันอ่ะคือแบบเขาไม่ได้เอามาสักแต่ว่าวางไว้อ่ะ
ถูก
นึกออกไหม
ใช่ค่ะแล้วก็คือแบบมันก็ได้คือแทนที่ถ้าเป็นดอกไม้อ่ะจบงานก็คือเก็บทิ้งไง
ต้องทิ้งใช
่แต่อันนี้ก็คือยังสามารถแบบแจกได้ต่อนะคะ
มีแบบโจ๊กครับมีมาม่าครับอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีแบบปลากระป๋องอะไรต่างๆซึ่งในขั้นตอนของการจัดเนี่ยผมว่าเขาวางแผนมาเป็นอย่างดีคือเขาเลือกใช้สีที่มาจัดแล้วมันสวยอ่ะ
ใช่
น
ึ
กออกไหม
เขาใช้ข้าวสารกว่า500กิโลกรัมนะคะ
บ
ะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 5,000 ซองโจ๊กกึ่งสำเร็จรูป 2,000 กระป๋องแล้วก็อาหารแห้งอื่นๆอีกมากมายค่
ะ
คือดูแบบเขาดูโทนสีด้วยอ่ะคุณ
ใช่
นะคะไม่ได้แบบว่าสักว่าเอามาวางเฉยๆนะคะคุณผู้ชมท่านใดเข้ามาดูคลิปดูภาพกับเราได้นะคะบอกกันหน่อยว่าคุณเข้ามาแล้วเป็นยังไงสัญญาณเป็นยังไงชัดเจนไหมวันนี้วันหยุดทำอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแอคเซนต์แอลของคุณแพรเลิศมาก
มีความเนทีฟ
มีความเนทีฟแอลแอลอย่างเงี้ยนะแอลไ
อมีคุณทองดีสวัสดีเข้ามานะครับบอกว่าสวัสดีครับคนหนุ่มคนสาวครับเรียกเราเป็นหนุ่มสาวนะฮะผมดูรายการคุณแล้วผมหายเครียดเลยครับโอ้นะฮะเราก็อุ้ยดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการคลายเครียดให้กับทุกท่านนะฮะ
คุณทองดี60แล้ว
โอ้นะฮะแล้วก็มีหลายท่านที่คอมเมนต์เข้ามานะฮะคุณ PSK ก็มาตามนัดเหมือนเดิม
ค่ะ
จริงๆน่าจะต้องแบบได้โล่แล้วนะว่าแบบเป็นแฟนตัวยงของรายการของพวกเรา
เออ
นะฮะอ่ะก็อยู่ที่ไหนอะไรกันยังไงนะใครได้หยุดไม่ได้หยุดยังไงวันนี้ก็ส่งมาบอกมาเล่ากันได้เช่นเดียวกัน
ใช่ค่ะ
นะแล้วก็คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวข่าวสารที่เรานำมาเปิดประเด็นในรายการวันนี้ก็บอกกันมาได้ช่วยด้วยเช่นเดียวกันนะฮะไปดูเรื่องนี้ดีกว่าที่ดูเหมือนจะเป็นประเด็นดราม่านะฮ
ะ
เรื่องของหน้ากากอนามัย
ใช่
หน้ากากผ้าที่เหมือนกับอยู่ดีๆเนี่ยมีการจัดบอร์ดใช่ไหม
ใช่
ในโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็เหมือนกำลังเช็คกันอยู่นะว่าเป็นโรงเรียนไหนโรงเรียนรัฐโรงเรียนเอกชนหรืออะไรยังไงที่ไหนนะ
ค่ะ
ซึ่งมีคนเนี่ยไปถ่ายแล้วก็เอามาลงในโซเชียลนี่แหละแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยนะว่าไปถ่ายจากไหนมาเออแต่พอเอามาลงเท่านั้นแหละคนก็โอ้โหคอมเมนต์กันกระจาย
ค่ะ
นะแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันหลากหลายทีเดียวว่ามันจะต้องขนาดนี้กันเลยหรือนะว่าเนี่ยหน้ากากอนามัยเนี่ยจะต้องใส่ในลักษณะที่คล้ายแบบนี้เท่านั้นถึงจะอยู่ในโรงเรียนได้ถึงจะมาโรงเรียนได้อะไรต่างๆนานา
ค่ะ
นะคือเนี่ยเขาจัดเป็นบอร์ดแบบนี้เลยในโรงเรียนแล้วเขียนว่าตัวอย่างหน้ากากอนามัยและเฟสชิลที่เหมาะสมกับเครื่องแบบนักเรียน
ค่ะ
พอใช้คำแบบนี้ปุ๊บมันก็ดูเหมือนแบบจะต้องมาตัดสินกันแล้วว่าแบบไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมอ่ะ
ใช่
แล้วมันก็จะเป็นเหมือนการตีกรอบอ่ะนึกออกไหมว่าคุณจะต้องทำตามนี้นะถึงจะเหมาะสมพ่อแม่ผู้ปกครองคุณดูไว้นะถ้าไม่ได้แบบนี้ถือว่าไม่เหมาะสม
ค่ะ
นึกออกไหม
ถูกต้อง
เสร็จปุ๊บเนี่ยก็บอกว่าของผู้ชายจะต้องเป็นสีขาวสีเทาสีดำของนักเรียนหญิงเป็นสีขาวหรือสีอ่อน
สีชมพูอะไรอย่างเงี้ยสีอ่อนอ
่
ะ
แล้วเฟสชิลเนี่ยก็คือเป็นแบบนี
้
แล้วก็มาบอกกันว่าเนี่ยจะต้องแบบนี้นะเดี๋ยวถ้าเกิดเขาเปิดเทอมแล้วเนี่ยลูกหลานของท่านเนี่ยที่มาเรียนในโรงเรียนเนี่ย
ใส่ลายม้าลายอะไรอย่างงี้มา
ไม่ได้
ไม่ได้
อย่างนั้นใช่ไหมถือว่าไม่เหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าคุณไม่ได้แปะไว้นี่คุณแปะไว้แค่นี
้
แล้วบอกว่านักเรียนชายจะต้องแบบนี้นักเรียนหญิงจะต้องแบบนี
้
ขนาดเฟสชิลที่จริงๆอ่ะมันก็มีรูปแบบหลากหลายมากเลยนะ
ใช่
คุณยังบอกว่าต้องเป็นแบบนี้เลยนึกออกไหม
ใช
่มันก็เลยดราม่าว่าโอ้โหเปิดเทอมทั้งทีเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็มีรายจ่ายอะไรต่างๆนานาเยอะแยะจิปาถะอยู่แล้ว
ค่ะ
คุณจะมาแบบว่าหน้ากากอนามัยของผู้ชายต้องสีดำสีเทาของผู้หญิงต้องสีขาวสีอ่อนอะไรเงี้ยเขาใส่ที่เขามีอยู่แล้วไม่ได้เหรอ
ใช่
ใช่ไหม
เขาบอกว่าทำไมถึงไม่ไปโฟกัสในเรื่องของสุขภาพเรื่องของความจำเป็นว่าใส่เธออะไรก็ได้แต่ขอให้ใส่อะไรเงี้ยดีกว่าแล้วก็มีคนเสนอด้วยนะเป็นพี่ใน Facebook แพลนอย่างเงี้ยคือพอเห็นข่าวเนี้ยเขาก็โพสต์เลยบอกว่าแนะนำนะคะขอเสนอนิดนึงนะคะว่าถ
้
าอยากจะเป็นแบบเนี้ยก็ให้โรงเรียนทำแจกค่ะนึกออกปะใช้งบโรงเรียนเลยจ้ะ
ใช้งบโรงเรียนไปเลย
แล้วทำแจกเด็กเลยค่ะหรือว่าจะเป็นแบบว่าสมมติว่าจะเป็นสีขาวอย่างเดียวทุกคนใส่สีขาวเหมือนกันหมดแล้วมีตาโรงเรียนแปะอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ทำแจกเลยจ้ะแต่อย่าทำมาขายนะทำแจก
นะอันนี้มันเหมือนกับเป็นการผลักภาระให้ผู้ปกครองต้องไปหามาอีกอ่ะ
ถูกต้อง
ใช่ไหม
ใช
่เออ
คือในมุมของครูเนี่ยก็อาจจะแบบว่าเออสีสุภาพอะไรอย่างนี้หรือเปล่ากลัวว่าเด็กจะใส่แล้วแบบเป็นแบบรูปยักษ์อะไรอย่างเงี้ย
แล้วไงอ่ะถ้าเกิดเป็นรูปยักษ์แล้วยังไงอ่ะเออหรือว่าแบบนึกออกไหม
ใช่
คือในเมื่อ
สุภาพอีกเหรอ
ในเมื่อถ้าเกิดเรามองนะในมุมของแบบการป้องกันโรคเนี่ยหน้าที่สำคัญหรือวัตถุประสงค์ของการใส่หน้ากากอนามัยคืออะไรอ่ะก็แค่เป็นการป้องกันโรคถูกไหมป้องกันละอองฝอยอะไรทั้งหลายอ่ะ
ค่ะ
ไปโฟกัสตรงนั้นไม่ดีกว่าหรอ
ถูกต้อง
ใช่ไหม
ใช่
แล้วถ้าเกิดเขาจะใส่ของเขาที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยเชื่อว่าก็คงไม่มีใครแบบว่าเป็นรูปที่มันแบบไม่เหมาะสมขนาดที่ถึงขั้นว่ารับไม่ได้หรอก
ใช่
นึกออกไหม
เห็น
มันจะได้มีสักกี่แบบหลากหลายแค่ไหนกันเชียวกับเรื่องของหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยนึกออกไหม
ใช
่เออ
หรือว่าเขาจะมองว่าเป็นแฟชั่นอีกเหมือนแบบการติดโบอะติดโบไปโรงเรียนจะต้องเป็นโบสีขาวหรือโบสีดำหรือโบสีน้ำเงินเท่านั้น
ถ้าผมเป็น
อย่าติดแบบโพกาดอทมามันจะทำให้คุณเรียนไม่รู้เรื่อง
ถ้าผมเป็นเด็ก น้องๆนักเรียนนะผมก็จะบอกว่าทั้งเนื้อทั้งตัวของพวกหนูเนี่ยทุกอย่างก็คืออยู่ในระเบียบหมดแล้วไงตั้งแต่รองเท้าถุงเท้าชุดนักเรียนนึกออกไหมเออก็เหลือแค่ชุดชั้นในกับหน้ากากอนามัยขอแฟชั่นหน่อยได้ไหมนึกออกไหม
ชุดชั้นในก็ดูเองเนี่ยนะ
เออ
ใส่เองดูเองอีกต่างหาก
เออขอแบบปลดปล่อยนะแฟชั่นแสดงตัวตนหน่อยได้ไหม
เออ
นะเราจะแบบใส่เป็นรู
ป
ห
ุ่
นยนต
์ปักเลื่อม
เออมันไปโฟกัสตรงที่ว่ามันกันละอองฝอยได้หรือเปล่าดีกว่าไหม
ใช่ใช่
และที่สำคัญคือหลายคนก็บอกว่าเนี่ยก็เลยมันจะต้องเสียเงินเสียทองอีกอะ
ค่ะ
เออตอนนี้เงินก็หายากอยู่แล้วอะนะประหยัดได้ก็ควรจะประหยัดหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ย
ค่ะ
นะฮะแล้วที่สุดแล้วนะฮะทางเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะฮะคุณอำนาจวิชยานุวัฒน์ก็กล่าวยืนยันว่าสพทหรือกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้มีนโยบายที่จะกำหนดให้นักเรียนต้องสวมหน้ากากแบบใดแต่ให้ยึดการป้องกันแล้วก็แพร่เชื้อโควิด-19 เนี่ยเป็นหลักนะอยากให้โรงเรียนทุกแห่งยืดหยุ่นการดำเนินการในเรื่องนี้เพราะการให้นักเรียนและครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยเพราะต้องการป้องกันการแพร่เชื้อตามมาตรการของรัฐบาลเท่านั้น
ค่ะ
ไม่ได้จะต้องมาแบบเอ่ยฟิกว่าแบบสีนี้แบบนี้เท่านั้นอะไรแบบเนี้ย
ใช
่
นะคะ
ฮะ
อ่ะก็เดี๋ยวถึงเวลาเชื่อสิพอมีดราม่าออกมาแบบนี้พอเขาหาต้นทางได้เขาก็จะบอกว่าไม่ก็ในที่สุดก็ใส่อะไรก็ใส่ไปเถอะใช่ไหมเพื่อป้องกันเฉยๆอ่ะคุณเกณฑ์สิทธิ์มาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าแล้วก็อยากจะคุยกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะเรื่องที่กสทช.เนี่ยเขาออกมาบอกว่าข้อความสแปมเกี่ยวกับการชวนพนันออนไลน์เนี่ยไม่เกี่ยวกับไทยชนะนะนะคะแล้วก็บอกว่าเร่ง Apple เนี่ยบล็อกด่วนเออเขาบอกว่าคือคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านใดได้รับข้อความแบบนี้บ้างไหมคะแพ้ได้น
ะ
แพ้ได้มา 2-3 รอบแล้วเหมือนกันนะ
คุณใช้ iPhone
ใช่ดิฉันใช้ iPhone คุณไม่ได้คุณไม่ได้ใช่ไหม
อ้าวผมใช้ Android
คือคนที่ได้คือเป็น iPhone อย่างเดียวหรออ
ืมเห็นว่าอย่างนั้นนะ
อ๋อโอเคโอเคอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเราเนี่ยจะได้รับนะคะเป็นเมสเซจชวนเล่นการพนันนะคะคือเข้ามาใน iMessage เลยนะคะแล้วเราก็งงๆว่าเอ๊ะได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่ามันเลยทำให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าเพราะว่าเราเนี่ยไปลงทะเบียนไทยชนะหรือเปล่าเวลาไปห้างสรรพสินค้าหรือว่าเข้าเซเว่นหรืออะไรก็ตามอ่ะมันคือการแบบมันก็ต้องไปจดเบอร์ไปอะไรแบบเนี้ยเนาะใช่ไห
ม
แล้วอยู่ดีๆก็มีเมสเซจอะไรประหลาดๆแบบนี้เข้ามามันเกี่ยวหรือเปล่านะคะแต่ว่าเนี่ยทางกสทช.นะคะเขาก็ออกมาบอกแล้วนะคะเขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับเขานะเนี่ยมีการประชุมหารือจากตัวแทนค่ายมือถือทั้ง5ค่ายเลยนะแล้วก็ตัวแทนจาก Apple สิงคโปร์ด้วยนะคะผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะ
นี่ไงเขามา Apple ค่ายเดียวเห็นไหม
ใช่เออจริ ง
ด้วยไม่มาน
ะคะ
Android ปลอดภัยนะจ๊ะ
Android ปลอดภัยใช่ไหม
จ้ะ
ขายเลยค่ะใครสนใจบ้างคะ iPhone 7 Plus ค่ะขายนะคะ
ขายพร้อมรูปในเครื่องหรือเปล่า
เออไม่ได้ไม่ได
้พร้อมรูปและคลิปในเครื่องหรือเปล่า
ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออนะคะอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นสแปมนะคะเขาเรียกว่าเป็นสแปมอะเนาะสแปมดังกล่าวเนี่ยใน iMessage นะคะไม่ใช่ SMS นะแต่ว่าอยู่ใน iMessage นะคะเขาบอกว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทั้ง5ค่ายเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบต้นสายปลายทางได้เลยแล้วก็ไม่สามารถเห็นเนื้อหาในข้อความที่ส่งให้ได้ด้วยและเป็นสแปมแบบเชิญชวนเล่นพนันออนไลน์ด้วยนะคะเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันไทยชนะของรัฐบาลอันนี้คือจากการตรวจสอบของกสทช.นะแล้วก็ทางผู้แทน Apple สิงคโปร์เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่า ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีเลยนะคะก็ให้ข้อมูลว่าแนวทางที่ดีที่สุดเนี่ยที่จะป้องกันได้เนี่ยนะคะผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple เนี่ยจะต้องตั้งค่าฟิลเตอร์ป้องกัน iMessage จากผู้ส่งที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Apple ไม่ได้บันทึกในรายชื่อติดต่อเนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้าหากได้รับข้อความเป็นสแปมให้คุณกดรายงานสแปมไปเลยใน iMessage นะคะแล้วก็ข้อความเนี้ย iMessage เนี่ยมันก็จะยังส่งไปที่ Apple นะคะซึ่ง Apple เนี่ยก็จะบล็อกข้อความดังกล่าวให้เหมือนเวลาที่เราเข้าไปในอะไรบางอย่างอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่ละอันนี้ไม่จริงละอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปกดสแปมได้แบบนั้นนะคะขณะเดียวกันค่ะผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Apple บล็อกผู้ส่ง iMessageรวมถึงอย่า กดลิงก์ใดๆเด็ดขาดหรือกดเปิดไฟล์ใดๆห้ามเลยนะคะที่อยู่ในข้อความดังกล่าวขณะเดียวกันเนี่ย Apple ก็บอกด้วยนะคะว่า Apple เนี่ยจะมีระบบจัดการกับข้อความที่เป็นสแปมอยู่แล้วนะคะที่ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกนะคะ
โอ้
คือด้านล่างเนี่ยหลังจากที่คุณได้ข้อความมานะเขาบอกว่าให้คุณน่ะเข้าไปแบบกดบล็อกอ่ะนะคะเหมือนมันต้องเข้าโอ้จะอธิบายยังไงดีเนี่ยอธิบายยากจังเลยคือมันจะมีให้มันจะมีด้านล่างอ่ะนะคะบอกว่าแบบให้ส่งสแปมอ่ะให้กดไปเลยว่ามันเป็นสแปมรายงานว่ามันเป็นสแปมอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็บอกว่าจะต้องเข้าไปที่ด้านบนก่อนด้านบนเนี่ยมันจะมีชื่อใครไม่รู้2คนแล้วก็มีชื่อเราคนนึงเหมือนเขาตั้งกลุ่มให้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือเราจะต้องเข้าไปกดไอ้ตรงจุดๆๆด้านบน3คนก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปแบบว่าไปลบไปอะไรสักอย่างก่อนในนั้นน่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นน่ะก็ค่อยมาทำการแบบจัดการกับสแปมนะคะก็ลองดูนะคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่นะเขาบอกว่าค่ายมือถือทั้ง5ค่ายเนี่ยโดนหมดแล้วก็หาเส้นทางการเข้ามาไม่ได้ด้วยนะคะ
ตอนนี้ก็คือทำได้แค่เตือนผู้ใช้งานว่าอย่า กดลิงก์ตามที่เขาส่งมาให้และให้รายงานข้อความเนี่ยเป็นสแปมก็คือเหมือนกับเป็นข้อความที่จะเจาะเอาข้อมูลในเครื่องเราเป็นข้อความที่เหมือนกับไม่ปลอดภัยกับผู้ใช้งานน
ะ
ท่านก็ลองแจ้งดูแล้วกันเอาเป็นว่าใครที่แบบอาจจะไม่ได้ถนัดเรื่องเทคโนโลยีหรือว่าอะไรแบบนี้เข้ามาข้อความแปลกๆอย่าเพิ่งเผลอไปกดนะแล
้
วก็เอาอาจจะยื่นมือถือให้ลูกหลานอะไรเงี้ย
ให้ช่วยหน่อยอะไรเงี้ยคืออะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ย
นะหรือว่าอาจจะต้องออกจากห้องสนทนานั้นก่อนหรือว่าไปบล็อกไปอะไรยังไงเนี่ยเด
็
กๆสมัยเนี้ยพอทำกันได้แหละแต่ผมห่วงแบบอารมณ์ประมาณเจนแบบเบบี้บูมเมอร์ทั้งหลายอะอารมณ์แบบ
ไหนดูสิหัวทำอะไรกัน
55อัพหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ไหม
หรือว่าแบบมนุษย์คุณลุงคุณป้าที่แบบว่าตอนเช้าส่งรูปสวัสดีตอนเช้าอะอย่างนั้นอะคือแบบบางทีแบบเขาแบบอะไรอะเฮ้ยแบบชวนเล่นอ่ะเล่นว่างๆพอดีไง
ใช่
เหมือนกับประมาณว่าฟรีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเวลาเงินหายจากบัญชีเนอะ
ค่ะ
นะฮะหรือว่ามีข้อมูลในมือถือของเราที่อาจจะถูกเขาโจรกรรมไปได้
ค่ะ
นั้นอย่าไปกดลิงก์มั่วซั่วและเข้าใจตรงกันนะตอนนี้ว่าไม่เกี่ยวกับไทยชนะ
ใช่
นะฮะเพราะว่าไทยชนะนี่ตกเป็นจำเลยที่1ไปแล้วเรียบร้อย
ถูกต้อง
ตั้งแต่ตอนที่มีข้อความเข้ามาใหม่ๆคนบอกเพราะไทยชนะหรือเปล่า
ต้องใช่แน่ๆเลยอะไรอย่าง
งี้แบบด่าๆๆ
ใช่
นะฮะตกลงไม่ใช่นะ
ค่ะ
ครับ
ตอนนี้นะคะสายพร้อมอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันในช่วงของแอดมินออนแอร์ค่ะ
ช่วงแอดมินออนแอร
์สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้อยู่กับเพจอีจันนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อยู่กับคุณเบลนะคะ
ครับ
ค่ะคุณเบลคุยกันถึงเรื่องของน้องออยหน่อยสิทำไมแบบมันมีเกมพลิกใช่ไหม
ใช่มันพลิกหลายอย่างมากพลิกไปพลิกมา
อ๋อเชิญเลยค่ะ
ได้เลยค่ะคือต้องบอกว่าคดีเนี้ยมันจะบอกว่าถ้าหากว่าไม่มีไอซ์หีบเหล็กเนี่ยทุกวันนี้เราก็คงไม่รู้ว่าศพปริศนาที่เจอเมื่อปี2557ที่ชลบุรีคือใครถูกไหมคะ
เ
ร
ื่อง
เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาต้นปีนี้ต้นปีนี้ที่ว่ามีข่าวไอซ์หีบเหล็กแล้วก็มีการค้นพบโครงกระดูกใช่ไหมคะซึ่งในโครงกระดูกเนี้ยคือมันก็มีพ่อกับแม่นะคะของน้องออยเนี่ยที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยประสานมาทางกระจกเงาว่าเขาสงสัยว่ามันจะเป็นออยหรือเปล่าเพราะว่าหายไปในช่วงคาดเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ว่าศพนี้อาจจะที่บ้านไอซ์นี่อาจจะเป็นปี57ก็ได้คือมันคาดเกี่ยวกันทีนี้กระจกเงาเนี่ยก็เลยลงพื้นที่ติดตามสืบอะไรเลยอย่างนี้พอสืบไปสืบมาแล้วก็มีการตรวจ DNA เนี่ยคือปรากฏว่าอันนี้ในเรื่องของการสืบก่อนก็คือว่าปี57เนี่ยผลมันออกมาแล้วว่าไม่ใช่ไอซ์เนื่องจากว่าปี57กับตอนที่ออยหายไปช่วงพฤษภาคมเนี่ยมันเป็นช่วงที่ไอซ์เนี่ยเขาต ้องโทษจำคุกอยู่ในเรือนจำดังน
ั้
น
ยังอยู่ในเรือนจำ
ไม่สามารถมาก่อเหตุได้เขาก็เลยต้องสืบต่อไปว่าอ้าวแล้วออยที่หายไปเนี่ยคือใครแล้วไปอยู่ที่ไหนทีนี้กระจกเงาเนี่ยก็เลยมีการตามสืบโดยอันดับแรกเลยคือที่เขาไปทำงานที่สุดท้ายก็คือที่ชลบุรีในพื้นที่ในส่วนของศรีราชาใช่ไหมคะพอลงไปเสร็จปุ๊บด้วยความที่คนหายเนี่ยมันมีหลายปัจจัยอาจจะหายไปเองหรือว่าอาจจะเสียชีวิตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยในกรณีของออยเนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นเนื่องจากว่าทรัพย์สินเนี่ยหายไปทุกอย่างหายไปหมดเลยก
็
เลยมีการตรวจสอบกับทางโรงพยาบาลในพื้นที
่
นะคะก็ไปเจอว่าที่โรงพยาบาลแหลมฉบังอะค่ะในปี2557วันที่26ถูกแจ้งว่ามีการพบศพนิรนามถูกฆาตกรรมอยู่บริเวณหมู่3ตำบลบึงอำเภอศรีราชาในขอบพระสามเพื่อหนองขามในพื้นที่นั้นนะคะแล้วพอตรวจไปตรวจมาเนี่ยก็ตรวจสอบไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกว่ามีการนำตัวนำร่างนะคะไปมีการเขาเรียกว่าชันสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ครับ
ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยแพทย์เนี่ยระบุสาเหตุการตายว่าระบบโลหิตเนี่ยล้มเหลวแล้วก็เลยส่งกลับมาที่สุสานมูลนิธิใจคุณธรรมเพื่อนำมาฝังในฐานะศพนิรนามท
ี
นี้พอก็เลยมีการเก็บ DNA ของศพใช่ไหมคะในตอนนั้น2007แล้วก็มีการเก็บ DNA ของพ่อแม่ออยมาเปรียบเทียบกันปรากฏว่าผลมันเนี่ยออกมาว่าตรงกันคือจับคู่กันทำให้ออกมาเลยว่าคนนี้ก็คือนางสาววิภาสีเดชหรือว่าออยนั่นเองพอผลมันออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีการสืบต่อว่าปี57เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้ในเรื่องของการสืบสวนเนี่ยมันค่อนข้างยากเนื่องจากว่าตั้งแต่57จนถึง
โอ้ผ่านมานานฮะ
ใช่มัน6ปีแล้วแล้วมันน่าเศร้าใจคือมันน่าเศร้าใจหลายอย่างคือร้อยเวรที่ทำคดีในตอนนั้นเนี่ยก็ฆ่าตัวตายไปแล้วทำให้มันต้องเหมือนว่ารื้อคดีขึ้นมาใหม่หมดซึ่งทีมที่เคยทำคดีเก่าในตอนนั้นเนี่ยก็ย้ายออกไปในแต่ละพื้นที่หมดแล้วนะคะรวมถึงหมอที่ทำการชันสูตรในตอนนั้นที่ชลบุรีด้วยนะแล้วทีนี้เนี่ยพอมีการตั้งทีมขึ้นมาใหม่เนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เนี่ยคุณท่านมนตรียิ้มแย้มเนี่ยก็บอกว่าจะมีการส่งทีมสืบระดับมือพระการเพื่อที่จะไปตรวจสอบใหม่ซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยมีการเรียกคนใกล้ชิดแล้วก็ผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในข่ายเนี่ยมาสอบปากคำแต่ต้องบอกว่าด้วยความที่คดีเนี่ยมัน6ปีแล้วมันก็เลยทำให้ไม่สงสัยใครและทุกคนก็ไม่มีพิรุธเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่ต้นแต่มันมีอยู่คนนึงที่ครอบครัวของออยเนี่ยเขาสงสัยเพราะว่าเป็นคนที่อยู่กับออยเป็นคนสุดท้ายแล้วก็มีปากเสียงกันก่อนที่ออยจะหายไปก็คือในช่วง19ถึง26เนี่ยออยหายไปนะคะ
ครับ
เดี๋ยวก็เลยลงไปพื้นที่ของบ้านผู้ต้องสงสัยคนนี้ปรากฏว่าญาติของเขาก็บอกว่าเขาไม่อยู่ตำรวจนำไปสอบปากคำซึ่งในรายละเอียดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะระบุได้ไงเรารู้แค่ว่าเขาไม่อยู่แต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยที่สอบปากคำคือเขาไม่มีพิรุธอะไรแบบนี้ค่ะมันก็ต้องสืบต่อไปที่ทางตำรวจเนี่ยก็บอกเองว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่ยากมากเนื่องจากว่าในตอนนั้นเนี่ยคือพยานหลักฐานอะไรมันก็ไม่มีเอกสารติดตัวอะไรมันก็ไม่มีรวมถึงข้อมูลการใช้โทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีการบันทึกเอาไว
้
ประมาณนี้มันก็ค่อนข้างที่จะแบบยากเหมือนกันในเรื่องการสืบหาตัวคนร้ายครอบครัวเนี่ยคิดว่าเป็นคนนี้แหละแต่เอ่ยชื่อไม่ได้ไงอักษรย่อช้อช้างแล้วกัน
ค่ะก็คือเป็นเพื่อนสนิทเป็นคู่รักของเขาหรือเป็นมีสถานะอะไรใดๆกันฮะ
เป็นสถานะที่เป็น
คุ้มเครือ
ที่สุดที่สนิทที่สุดในตอนนั้น
อ๋อเป็นผู้ชายนะที่สนิทที่สุดในตอนนั้นก
็
คือญาติเนี่ยแล้วก็เพื่อนเนี่ยนะคะน่ะคิดว่านะใช้คำว่าคิดว่าอาจจะเป็นคนนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเนาะใช้คำนี้ดีกว่าเนาะ
แล้วคือพบพิรุธคือเขาก็บอกว่าตำรวจเนี่ยบอกว่าด้วยความที่พอมันผ่านมานานแล้วเขาก็อาจจะมีการเตรียมตัวตอบคำถามมาแล้วหรือเปล่าอะไรนี
่ทาง
ของตำรวจเนาะ
นะคะแล้วอย่างงี้คือมันจะยังไงต่อไปอะคะคุณเบล
คือมัน
จะสืบสวนยังไงต่อ
ใช่ต้องเริ่มสืบใหม่ทั้งหมดเลยว่าเหมือนนับศูนย์ใหม่เลยคือสั่งรื้อคดีขึ้นมาใหม่เลยอ่ะเหมือนเอาแฟ้มคดีขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้นเริ่มตั้งแต่จุด1 2 3 4 5 6 7 8มันคืออะไร
แต่มันไม่ต้องอาจจะไม่ต้องถึงเบอร์ที่ต้องแบบไปขุดน้องขึ้นมาหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
ขุดมาแล้ว
ขุดมาแล้วด้วย
ใช่
เอามาตรวจใหม่
ไม่ค่ะเพราะว่าพอไม่มีการตรวจใหม่แล้วคือเอาร่างของน้องเนี่ยคือเป็นโครงกระดูกแล้วกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่เพชรบูรณ์แล้วเมื่อวานนี้
อ๋อโอเคค่ะจากแบบศพนิรนามใช่ไหม
ฮะ
ใช
่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เอาเป็นว่าไปคุยกันถึงเรื่องของคดีแล้วกันเนาะคือตามให้เจอว่าตกลงเนี่ยจะเป็นใครกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็เห็นมีเพื่อนสนิทมีอะไรออกมาพูดอยู
่มีพูดคือเพื่อนเขาบอกว่าคือช่วงนั้นคือเขาไม่รู้เนี่ยว่าออยเสียชีวิตรู้แค่ว่าหายไปก็มีการทักข้อความไปหากันแบบว่าหนาวไหมตุ๊ดจีนนี่ใส่ชุดอะไรประมาณนี้น
ะ
ปรากฏว่าวันนั้น2016ปรากฏว่าออยอ่านแต่ถ้าย้อนไปดีๆ2016อ่ะออยน่าจะเสียชีวิตไปแล้วเพ
ื่อ
นคนนี้ไปตั้งความสันนิษฐานว่าเฮ้ยแล้วใครมาอ่านโทรศัพท์ออยอ่ะ
อยู่กับใครโทรศัพท์เครื่องนี
้ใช่รวมถึงรถของออยด้วยออยบอกเพื่อนบอกว่าออยเนี่ยรักรถมากแต่เวลาจะไปไหนมาไหนต้องใช้รถตัวเองตลอดทำไมถึงให้แบบคนอื่นขับรถตัวเองอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ก็คนอื่นก็คือตัวอักษรย่อชอช้างนั่นแหละ
อ
ยู่แล้วก็มีเรื่องของอาของออยด้วยอาของออยบอกว่าเมื่อเดือนมิถุนายน2557
ครับ
โทรเข้าโทรศัพท์ออยปรากฏว่ามีผู้ชายรับแล้วบอกว่าออยเนี่ยอาบน้ำอยู่แต่พอมันนึกย้อนไปอ้าวออยตายพฤษภา57 26แต่มิถุนายังมีโทรศัพท์ผู้ชายรับอยู่มันหมายความว่าอะไรอันนี้คือครอบครัวสงสัยนะคะ
ครับ
แต่ในทางตำรวจเนี่ยคือไม่มีผู้ต้องสงสัยละ
ก็รอดูกันต่อเนาะว่าตำรวจเขาอาจจะมีแบบว่าแผนซ้อนแผนซ้อนแผนซ้อนแผนไปอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณเบลนะคะ
ต้องสืบสวนกันต่อไป
ถูกต้องค่ะ
ได้ครับฝากทางอีจันนะครับติดตามความคืบหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับ
ได้เลยค
่
ะ
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะ
จากเพจอีจันนะครับวันนี้คุยกับคุณเบลครับ
ค่ะ
นะเรื่องของการหายตัวไปของน้องออยหรือว่าคุณออยเนี่ยนะ
ใช่ค่ะ
ผ่านมาตั้งหลายปีแล้วนะฮะก็ยังดูเหมือนจะไม่คืบหน้าเลยแม้แต่นิดเดียวด้วย
ใช่
ต้องกลับไปรื้อทุกอย่างมาสอบสวนมาสืบสวนกันใหม่แล้วก็ด้วยความที่มันผ่านมานานแล้วเนี่ยอาจจะทำให้ทุกอย่างยากไปกว่าเดิมด้วย
ค่ะ
นะฮะก็เดี๋ยวไว้เราติดตามความคืบหน้ามารายงานกันในโอกาสต่อไปคุณ PSK นะครับบอกว่าคนไทยเนี่ยกลัวข้อมูลหลุดจากการให้เบอร์กับไทยชนะแต่ไม่กลัวตอนให้เบอร์กับเว็บทำนายดวงนะเอาเบอร์โทรศัพท์ตัวเองเนี่ยไปใส่ในตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมเว็บทำนายดวงบ้างเว็บอะไรต่างๆนานาหรือว่าไปกรอกรับโปรโมชั่นอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่ามันอาจจะมาจากตรงนั้นก็ได้นะคุณเพชรสวัสดีครับเข้ามา
ค่ะ
นะฮะแล้วก็มีคุณสาวลักษณ์นะครับบอกสวัสดียามบ่ายค่ะเมนปันสุกสวยงามดีมีประโยชน์จริงๆ
ค่ะ
นะครับมีหลายท่านที่ทักทายเข้ามาด้วยนะครับคุณชนินเจ้าเก่านะฮะส่งมานะครับทำให้แบ่งแยกชายหญิงด้วยไหมครับอันนี้น่าจะหมายถึงเรื่องของหน้ากากใช่ไหมฮะ
ค
่
ะ
อ๋อก็จริงนะนะว่ามันทำไมอ่ะถ้าเกิดผมอยากจะใส่สีอ่อนได้ไหมล่ะมาบอกให้ผมใส่สีดำสีเทาสีเข้มผมอยากจะใส่สีสีชมพูได้ไหมสีเขียวอ่อนได้ไหม
จริงๆมันก็ต้องได้นะ
เห็นไหมแต่ว่าพอมาบอกว่าแบบนี้เหมาะสมแบบนี้ไม่เหมาะสมอ่ะมันก็เหมือนไปตีกรอบ
ใช่
อ
ะไรคือความเหมาะสม
ฮะ
อะไรคือแบบเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยในเมื่อถ้ามันเป็นสีแบบเรียบๆอะไรเงี
้
ย
นะฮะ
ค่ะมาที่เรื่องนี้โอ้เรื่องนี้กันนิดนึงนะได้ทัน
ทำไมอ่ะคุณมาโอ้ยอะไรอ่ะ
กลัวแบบโดนตัดออกไปก่อน
เ
อออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคือผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะเขาออกมาบอกว่าอาจจะมีการแบบเตรียมแจกเงินอีกแล้วให้เที่ยวหลังโควิดนะคะโดยกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งกีฬาเนี่ยนะคะจะมีการประชุมหารือร่วมกันค่ะเพื่อหาข้อสรุปนะคะในการออกมาตรการท่องเที่ยวโดยจะพิจารณาแนวทางให้สอดรับกับช่วงเวลาที่ประชาชนเนี่ยสามารถเดินทางได้แล้วก็มีวันหยุดนะคะเพื่อกระตุ้นให้คนไทยเนี่ยเที่ยวไทยก่อนนะอย่าเพิ่งไปที่อื่นนะเที่ยวไทยก่อนหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยคลี่คลายลงแล้วนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังเองเนี่ยก็จะได้พิจารณาข้อเสนอแจกเงินเที่ยวคนละ 3,000 บาทจำนวน10 ล้านคนแปลว่าต้องแย่งชิงกันอีกแล้วถูกไหมคุณเกณฑ์สิ
อาจจะต้องมีลงทะเบียนอีกแล้ว
ค่ะนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมีหลายภาคส่วนนะคะที่ต้องเข้ามาคุยกันก็จะพยายามออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็มาฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเร็วด้วยคาดว่าจะได้ข้อสรุปในสัปดาห์นี้นะคะว่าจะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบไหนอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีการแจกเงิน 3,000 บาทหรือไม่นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นข้อเสนอนะคะ กรณีเขาก็บอกว่าส่วนกรณีของการช็อปช่วยชาติเนี่ยให้นำเงินค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าเนี่ยมาหักลดหย่อนภาษีส่วนบุคคลเนี่ยก็อาจจะต้องมีการพิจารณาก่อนว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการเอื้อกับใครหรือไม
่ซึ่งเขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องอยู่ที่สถานการณ์ในเดือนกรกฎาคมด้วยนะว่ามันจะคลี่คลายมันจะดีไหมแล้วก็ผ่อนคลายได้มากกว่านี้ไหมก็หลายอย่างต้องประกอบกัน
ใช่
เพราะถ้าเกิดว่ายังไม่ผ่อนคลายมีคนติดเชื้อระลอกใหม่ก็ลืมไปได้เลยนะก็คงไม่ได้มาแจกเงินให้กระตุ้นคนไปเที่ยวกันนะฮะก็เป็นเรื่องที่เราต้องรอดูนะอันนี้เป็นนโยบายที่เขาจะต้องผ่านครม.กันออกมา
ใช่ค่ะ
นะครับ
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
ครับ
แชร์กันสนั่นเมือง